Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar qeveritar të Kosovës thonë se janë përmbushur kriteret e fundit teknike për liberalizim të vizave. Barack Obama planifikon organizimin e një samiti global për refugjatët. Militantët islamik në Somali i kanë vrarë 19 vetë në kryqytetin në Mogadishu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama planifikon të organizojë një samit për refugjatët global në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin shtator. Për këto plane, zoti Obama ka biseduar mbrëmë me telefon me kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel, ka njoftuar shtëpia bardhë. Qëllimi i takimit të planifikuar është të sigurohet përkushtim i ri dhe konkret për zgjerimin e mundësive për refugjatët në gjithë botën dhe mbështetje për shtetet në linjën e parë të frontit, theksohet në kumtesë. Obama dhe Merkel më tutje janë pajtuar se një konferencë donatorëve që do të mbahet të muajin e ardhshëm në Londër është mundësi për nxitjen e përpjekjeve globale për shqyrtimin e krizës humanitare në Sirinë e shkatëruar nga lufta. Një zyrtar i lartë ushtarak amerikan thotë se për shkak të ngritjes së grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe Rusisë së ripërtrirë, kanë ndikuar që forca ajrore e Shteteve të Bashkuara të shtyjë planet për pensionimin e aeroplanëve sulmues. Zyrtarë të forcës ajrore janë përpjekur gjatë dy viteve të fundit që ta tërheqin aeroplanin luftarak A-10 Warthog, që ishte dërguar në misionin luftarak në Irak dhe Afganistan dhe aktualisht të kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Por zëvendës së shefi shtatëmadhorisë së forcës ajrore, David Goldfein, thot se planet e këtilla janë shtyrë për shkak të paraqitjes së Shtetit Islamik dhe forcimit të Rusisë, e cila e ka aneksuar Krimenë Ukrainës në vitin 2014 dhe i ka mbështetur separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Japonia i ka tërhequr sot sanksionet kundër Iranit pas konfirmimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore javën e kaluar se Teherani i ka përmbushur përkushtimet e veta për kufizimin e programit atomik në bazë të marrëveshjes me fuqitë botërore. Japonia do të dëshirojë të forcojë marrëdhëniet bashkëpunuese me Iranin më tutje dhe të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme, nëpërmjet raporteve tona miqësore me Iranin, tha zyrtari i lartë qeveritar i Japonisë Yoshihide Suga gjatë një konference për gazetarë në kryqytetin Tokyo, duke e shpallur tërheqjen e sanksioneve. Në kuadër të sanksioneve të Japonisë kundër Iranit, ishin të përfshira edhe pezullimet e investimeve të reja në sektorin e naftës dhe gazit në Iran. Më parë, edhe Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara i kanë tërhequr sanksionet e ndërlidhura me programin atomik të Iranit, sipas marrëveshjes së arritur me 16 korrik të vitit të kaluar. Policia në Somali thot se militantët islamik i kanë vrarë së paku 19 vetë gjatë një sulmi të mbrëmshëm në një restorant të popularizuar në kryqytetin Mogadishu. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi Al-Shabab i ndërlidhur me Al-Qaidën. 5 persona të armatosur kanë depërtuar me dhunë në restorant, pasi i aktivizuan dy bomba, me që rast u zhvillua edhe një betejë përgjakshme me forcat e sigurisë së Somalisë. Ata i vranë së paku 19 njerëz, përfshirë fëmijë dhe gra, tha oficeri policor Mohamed Abdirahman, raporton AFP. Këtë sulm të militantëve ai e ka përshkruar si barbar dhe brutal kundër civilëve të pafajshëm. Një tjetër oficer policie i cituar nga agjencia AP tha se forcat e sigurisë kishin marrë kontrollin ndaj këtij restoranti pak para agimit të sotëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi informuar dje në programet tona dhe në faqen tonë në internet europaelire.org, Oliver Ivanovic është dënuar për krimet e luftës kundër shqiptarëve. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, dënimi i Oliver Ivanovicit, njërit prej liderëve serb lokal në Kosovë, sipas të përditshmes Kosova Sot, është një lajm i mirë për vendosjen e drejtësisë, sadopak një lehtësim për familjarët e viktimave, por gjithsesi një shpresë se krimi do të ndëshkohet, pavarësisht se vitet kalojnë. Ky proces i gjatë gjyqësor, sipas gazetës, sigurisht se i ka bindur të gjithë se gjykatat dhe prokurorit kosovare ende nuk janë të afta të trajtojnë raste të tilla të ndjeshme. Pavarësisht rezervave ndaj misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, duhet thënë hapur se kush tjetër do të mund ta dënonte Ivanovićin, të cilin sapo gjykatësit dhe prokurorët kosovar të ndikuar nga politika dhe grupet e interesit, sot do ta kishte ministër në qeverinë e Republikës së Kosovës. Ashtu siç pritej thekson Kosova sot, Beogradi zyrtar është frustruar nga ky dënim që mund të ishte më i rënd. Duke u përpjekur që të janë veshin një pamje politike gjykimit për krime lufte kundër shqiptarëve, zyrtarët serb nuk kanë bërë asgjë tjetër veç se kanë sforcuar bindjen se është dashur me kohë të ndodhte një zhvillim i tillë. Nga ana tjetër, siç thekson Kosova sot, përpjekja për të ndërlidhur rastin e Ivanovićit me krimin e gjykatës speciale, duke bërë një lloj pazari apo balance të krimeve, është tentative kot, thekson postiera e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për procesin e zgjedhjes së presidentit të ardhshëm në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë dukje se asnjë kandidat për president Kosovës e as Hashim Thaçi nuk mund të bëhet presidenti vendit për shkak të një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese që thotë se kur parlamenti të mblidhet për të zgjedhur presidentin, të gjithë anëtarët e parlamentit duhet të jenë të pranishëm, përveç atyre që janë të liruar nga kreu i parlamentit. Rjedhimisht sipas gazetës, nëse një anëtar i parlamentit mungon, nuk mund të votohet për kandidatin për president. Gazeta thekson se ky akt gjykimi i gjykatës kushtetuese është ai që anuloi zgjedhjen e Bexhet Pacollit për president dhe i tërë diskutimi është në paragrafët 84 dhe 87 kushtetues. Kësisoj, koaditore konsideron se të gjithë kandidatet e mundshëm të cilët nuk gëzojnë për krahjen e deputetëve të Kuvendit Kosovës, do duhet heshtin dorë nga presidenca dhe do duhet pranonin me elegancë një hero qytetar, si shtuhet, duke ngritur ato në atë zyrë i cili duke gëzuar respekt nga të gjithë, pavarësisht se nuk ka një rol të vërtet ekzekutiv, do të ndihmoj shumë në zgjidhjen e problemeve në Kosovë, thekson postiera koaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin për operatorin e licencuar telefonik serb në Kosovë. Gazeta ka vënë dukje se qeveria e Kosovës i ka dhënë licencë operatorit serb i cili që nga pas lufta i ka shkaktuar miliona euro dëme buxhetit të Kosovës. Operatorët serb të Telekomit të Serbisë kanë operuar ilegalisht për më shumë se një dekadë kryesisht në vendbanimet serbe në Kosovë, duke mos ia paguar taksat e nevojshme buxhetit të Kosovës. Gazeta Zëri po ashtu ka vënë dukje se ankesat më të mëdha në lidhje me operimin e operatorëve nga Serbia i kanë drejtuesit e dy operatorëve legal në vend, Vala dhe Ipkoja.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova tashmë i ka përmbushur kriteret e fundit teknike të kërkuara nga Komisioni Evropian, thonë zyrtarët e Ministrisë së Integrimeve Evropiane të Kosovës. Por analistët konsiderojnë se procesi i liberalizimit të vizave nuk është thjesht një proces teknik, por edhe një proces i rëndësishëm politik. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në cilën fazë të përmbushjes së kritereve për liberalizim janë institucionet e Kosovës.
Duke ju referuar raportit e fundit të Komisionit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve për procesin e liberalizimit të vizave, mund të konkludojmë që ne jemi në fazën kritikisht përfundimtare të këtij procesi. Dhe kjo në kuptan që edhe ato 8 rekomandimet e cilat kanë qenë të reflektuara në raportin e fundit si të plotësura pjesërisht, tashmë janë përmbushur plotësisht nga institucionet Republikës së Kosovës.
Ministri tha po ashtu se Komisioni Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian janë të bindura që Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret e parapara me udhërrëfyes, më shumë se çdo shtet tjetër që ka kaluar në të njëjtin proces.
Ajo çfarë ka mbetur tani të vihet në praktik është dhënia e rekomandimit formal nga ana e Komisionit Evropian, i cili patjetër duhet të bëhet edhe në mbështetjen dhe vullnetin politik të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, mirë po jam i sigurt që në rastin e Kosovës ka vullnet të mjaftueshëm politik që të përmbyllet ky proces dhe Kosova në asnjë mënyrë të mos jetë si thuaç një dam anësor ose kolateral i krizës së madhe të refugjatëve që ka përfshirë Bashkimin Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Në anën tjetër, Dren Doli, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot për Radio Evropa e Lirë se procesi i liberalizimit të vizave nuk është thjesht një proces teknik, por edhe një proces i rëndësishëm politik.
Procesi i liberalizimit vizave në Kosovë që nga fillimi është keqkuptuar dhe është menduar që në tërësi është proces teknik dhe i cili varet vetëm nga përmbushja kushteve nga ana e qeverisë Kosovës. Natyrisht që përmbushja kushteve është njëra nga kriteret themelore për procesin e liberalizimit vizave, po menaxhimi i këtij procesi politikisht është kushti qendror që i ka mundsuar gjitha vendeve tjera para rëndësse të rajonit në marrjen sa më shpejt liberalizimit vizave.
Për më tepër, Doli konsideron se institucionet e Kosovës nuk duhet të thirren vetëm në atë se janë përmbushur kriteret dhe të presin se çka mund të vijë, por siç thot ai, punët ende duhet vazhduar në mënyrë që liberalizimi i vizave të mos vonojë.
Qeveria e Kosovës nuk duhet mjaftohet që të raportojë si të përmbushura këtë kriteret teknike të cilat janë dhënë në raportin e fundit, por duhet shkojë përtej duke filluar një lobim intensiv në vendet kryesore të Bashkimit Evropian dhe natyrisht me grupet parlamentare përbrenda Parlamentit Evropian.
Komisioni Evropian me 18 dhjetor ka publikuar raportin e tij të fundit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës për vitin 2016, në të cilin janë vlerësuar përparimet e arritura në përmbushjen e kritereve, por janë nënvizuar gjithashtu kriteret që kishin mbetur për të përmbushur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Temperaturat e ulta dhe rreshjet e borës në Kosovë kanë vështirësuar qarkullimin e trafikut në disa akse rrugore duke shkaktuar aksidente në komunikacion. Prej 1 e deri më 20 janar të këtij viti kanë vdekur 3 persona si pasojë e plagëve të shkaktuara në aksidente trafiku. Mjekët u rekomandojnë personave të moshuar që të mos dalin jashtë të shtëpisë në mëngjes në ditët e ftohta. Kronike Ariana Kasapollit.
Në klinikën emergjente, drejtori Basri Lenjani ka thënë se për shkak të motit të ftohtë është shtuar, gjithashtu numri të sëmurëve që kërkojnë ndihmë mjekësore, sidomos ata me probleme në zemër.
Me si këshillë profesionale mjekësore do të shkojmë në favor për të sëmurët të cilët vijnë nga sëmundjet e zemrës për moshën gëri artrike, në moshën e moshuar, të paktën të jenë nën kontrolën e mjekut familjar, të marrin udhëzime dhe këshillat mjekësore duke i përdorur banat në sipas mjekut të udhëzues dhe në orët e hershme të mëngjesit në këto të smurë të cilët vujnë nga ataket konvulzive, epileptike apo nga problemet e enëve të gjakut të zemrës, fare të mos ekspozohen të ftoftit me qenë se mund të i provokojnë dhimbjet dhe mund të ndelikojnë gjendjen e tyre shëndetësore.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se në përrrugët e Kosovës gjatë muajit janar janë evidentuar gjithsej 774 aksidente ku 3 persona kanë përfunduar me vdekje.
Nëse marrim periudhën krahasuese nga 1 janari deri në 18 janar 2016, krahasuar me 1 janar deri në 18 janar 2015, mund të themi që kemi një rënje të aksidenteve totale për 2.3%, ndërsa të aksidenteve me dëmë materiale kemi një rënje për 7.88%. Mirë po, kryesisht numri më i lartë i aksidenteve ka qenë në aksidentet të datës 16 dhe 17 këtij muaji, ku ka pas kryesisht të rreshura dhe ka ndikuar në shtimin e numrit të aksidenteve me dëmë materiale.
Zoti Kelani i ka thënë gjithashtu Radios Evropa e Lirë se asnjë rrugë në Kosovë nuk është e bllokuar, por që ka rrugë të vështirësuara për qarkullim dhe kryesisht janë ato në zonat malore. Autoritetet e rendit kanë kërkuar nga ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit dhe të kenë pajisje dimrore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët qeveritar të Kosovës së thonë se janë përmbushur kriteret e fundit teknike për liberalizim të vizave. Barack Obama planifikon organizimin e një samiti global për refugjatët. Militantët islamik në Somali kanë vrarë 19 vetë në kryqytetin Mogadishu. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.